Proti COVID-19 už se v několika zemích očkuje. Léky na toto virové onemocnění ale stále chybí. Tým vědců z Masarykovy univerzity tento týden zamířil na Antarktidu. Češi zkoumají dlouhodobé dopady klimatické změny na přírodu okrajové části mrazivého kontinentu. Tento týden se objevily informace o nově objeveném druhu dinosaura, o tom, že klokani umějí komunikovat s lidmi podobně jako psi, i o tom, že na svazích bolivijských ant se daří vzácným žábám a motýlům, které odborníci považovali za vyhynulé. Obor Medical Art spojuje znalosti mediků s technikami umělců. I o něm uslyšíte v následujících minutách. Výběrem událostí z vědy a techniky vás provede Magdalena Trusinová.
Magazín Leonardo.
Očkování proti koronaviru začne v Evropské unii od 27. prosince. První dodávky vakcíny by se do Česka mohly dostat kolem 28. Evropská komise uzavřela i jednání o nákupu vakcíny od společnosti Novavax. Stále se ale nedaří najít vhodné prostředky pro léčbu COVID-19. Vedle vývoje nových léků se zkoušely různé zavedené přípravky, připomíná redaktor Štěpán Sedláček.
Světová zdravotnická organizace na jaře spustila program s názvem Solidarity Trial. Na tom půlročním testu řady léků se podíleli lékaři a pacienti ve více než 30 zemích. Mnohé z přípravků, které působily na počátku nadějně a některé studie nasvědčovaly, že budou fungovat, ale v hodnocení pohořely. Jedním z prvních byla účinná látka hydroxychlorochin, která se používá při léčbě malárie a u autoimunitních onemocnění, jako je lupus. Dnes už je podle WHO jasné, že tato látka nesnižuje úmrtnost mezi hospitalizovanými pacienty s onemocněním COVID-19. Organizace to oznámila v červnu a posléze neúčinnost látky prokázala také velká britská studie. Na podzim WHO také konstatovala žádný nebo malý efekt u léků lopinavir, interferon a remdesivir.
Právě do remdesiviru se vkládaly velké naděje. Jeho využití pohotovostně schválili v desítkách zemí. Používal se také v českých nemocnicích. Nakonec se ale proti COVID-19 neosvědčil.
Podle stanoviska Světové zdravotnické organizace chybějí důkazy, že by tohle experimentální antivirotikum od společnosti Gilead Sciences vyvinuté proti ebole zvyšovalo u nemocných s COVID-19 šance na přežití nebo snižovalo potřebu plicních ventilátorů. S ohledem na to, že jde o relativně drahý lék, i jeho možné škodlivé vedlejší účinky WHO nedoporučila jeho využití. Že léčivý efekt remdesiviru do jisté míry omezený, potvrzuje také profesor Michal Holub, přednosta kliniky infekčních nemocí z Ústřední vojenské nemocnice, kde lék pacientům podávají.
Tak remdesivir se musí podat velice záhy, optimální do prvních 6 dnů od začátku klinických příznaků. Faktem je, že ty pacienti nám přicházejí pozdě, protože oni přicházejí s dušností a ta se rozvíjí právě někdy 7., 10. den. To je fáze, kdy ta vlastní imunita přestřelí a vlastně začne poškozovat pacienta. Nějaký efekt tam je, ale je třeba přiznat, že remdesivir není zázrak.
Konstatuje Michal Holub z Ústřední vojenské nemocnice. Naopak v kritické fázi se osvědčil dexametazon, připomíná redaktor Štěpán Sedláček.
To je protizánětlivý a levný lék. Z velké studie ve Velké Británii podle WHO vyplynulo, že tento kortikosteroid dokáže pomoct nemocným právě v tom kritickém stavu a podstatně u nich snižuje úmrtnost. S jistým úspěchem lékaři využívají také rekonvalescentní plazmu získanou od pacientů, kteří onemocnění COVID-19 tedy už prodělali a mají v krvi dostatečný obsah protilátek. Účinky plazmy jsou ale podle profesora Holuba také omezené.
Zdálo se, že vlastně je účinná jenom částečně a musí být podaná, aby byla účinná velice záhy od počátku klinických symptomů, optimálně v prvních 72 hodinách.
Tolik přednosta kliniky infekčních nemocí v Ústřední vojenské nemocnici Michal Holub. Vývoj léků pokračuje. Nadějně vypadají monoklonální protilátky, které by měly omezit šíření viru v těle. Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv už v listopadu podmínečně schválil 2 takové léky. Jestli je začnou podávat lékaři pacientům také v Evropě, záleží na posouzení Evropské lékové agentury. Dalším aspektem, který se u COVID-19 stále zkoumá, je imunitní reakce na toto onemocnění, doplňuje kolega Martin Crp.
Podle toho, že většina lidí se z nemoci dostane bez speciální léčby, lékaři už na začátku pandemie poznali, že naše tělo dokáže vytvářet protilátky schopné virus neutralizovat, zneškodnit. reaguje na koronavirus podobně jako na chřipku. Otázka ale byla, jaké druhy protilátek to jsou a jestli a jak dlouho si je organismus bude pamatovat. V našem vysílání o tom mluvila viroložka Nadežda Sojková z nemocnice na Bulovce.
Současně s těmi klinickými příznaky nastupují IgM a IgA protilátky. No a pak další třída protilátek, to jsou takzvané IgG protilátky, které nastupují později, které rovněž neutralizují ten virus a zabrání mu vlastně k tomu, aby se množil, replikoval. No a tyto IgG protilátky, to jsou takzvané anamnestické, které nám řeknou, že ten dotyčný prodělal danou infekci.
Tyto protilátky jsou pro každý druh infekce různé a různě se také během času chovají. Třeba pro plané neštovice nám protilátky třídy IgG vydrží po celý život, za to pro chřipku a nachlazení se vytratí během sezóny.
S jakými poznatky zatím vědci přišli ohledně nového typu koronaviru?
Tady se výsledky výzkumu trochu rozcházejí. Shoda je přibližně v tom, že u lidí, kteří měli po vyléčení z covidu hladinu protilátek IgG, tak jim vydržela alespoň několik měsíců. Studie čínských vědců zveřejněná v létě ukazuje, že po 2 až 3 měsících hladina protilátek klesá. Kanadští dobrovolníci ale na podzim publikovali jiný výzkum, kde jejich dobrovolníkům protilátky IgG neklesaly ani po 3 měsících, kdy ten výzkum skončil. A k podobným závěrům došel i tým z amerického státu Massachusetts. A na třetí stranu bych zmínil ještě výzkum provedený v Izraeli, kde zjistili, že asi 1/5 nakažených lidí od začátku tyto protilátky vůbec nezíská.
Upozorňuje Martin Crp z vědecké redakce a já dodám, že jak dlouho budou imunní očkovaní lidé, to ukáže jedině až čas. Spolu s editorkou vědecké redakce Terezou Šťastnou vám teď připomeneme důležité události z vědy a techniky v tomto týdnu.
Budeme mluvit hlavně o zvířatech, ale začneme měsícem. Na Zem se totiž tento týden vrátila úspěšná čínská vesmírná sonda a Čína oznámila, že se s dalšími zeměmi podělí o data a vzorky měsíční horniny, které při své misi sonda získala. Mohou být o miliardy let mladší než ty, které přivezly dřívější mise. Jsou totiž z jiné části měsíce. Naposledy se měsíční hornina na Zem dostala v roce 1976, tehdy ji přivezla sovětská sonda Luna 24. Před ní téměř 400 kg měsíční horniny dopravili ze svých cest na měsíc v letech 1969 až 1972 také američtí astronauti.
Na výšku ptačího zpěvu má minimální vliv prostředí. Hlavní je velikost těla. Větší druhy mají obecně níže položené. Zpět. Analýza 19 000 nahrávek asi 5 000 ptačích druhů také zjistila, že když dominance samců rozhoduje o jejich přístupu k samicím, mají zpěv hlubší, než by odpovídalo jejich velikosti. Vědci tak vyvrátili dřívější akusticko-adaptační hypotézu, podle které ptačí druhy obývající hustě zarostlé lesnaté prostředí vydávají zvuky hlubší, protože se lépe šíří.
Paleontologové popsali nového dinosaura jménem Ubiraya jubatus. Zvíře velikosti dnešní slepice bylo porostlé chlupatou hřívou, kterou ovšem tvořilo peří, tedy přesněji předchůdce peří. V oblasti ramen měl dinosaurus dlouhé bodliny tvořené keratinem. Žil před 110 miliony let v oblasti dnešní severovýchodní Brazílie.
Klokani se dokážou naučit komunikovat s lidmi podobně, jako to umějí psi. K vyjádření žádosti o pomoc používají prý klokani, stejně jako psi, upřený, prosebný pohled. Vědci zkoumali 11 klokanů, kteří žili v zajetí, ale nebyli domestikovaní. Když klokani nebyli schopní otevřít krabičku s potravou, 10 z nich na vědce upřeně hledělo. Výsledky jsou v rozporu s všeobecným přesvědčením, že pouze domácí zvířata jako psi, koně nebo kozy dokážou s lidmi komunikovat.
Vědecká expedice objevila na svazích bolivijských And nedaleko metropole La Paz 20 nových druhů rostlin a živočichů a také vzácné žáby a motýly, které odborníci považovali za vyhynulé. Jedním z nových druhů je zakrslá žabka, která dorůstá velikosti jen kolem 1 cm. Výpravu skupiny biologů a ekologů uspořádala Organizace na ochranu přírody Conservation International.
A na závěr infopřehledu nám ještě Terezo, prosím, řekni, co chystá vědecká redakce Českého rozhlasu Plus na příští týden.
kromě vánočně laděných reportáží, ve kterých se zaměříme třeba na antropologický pohled na svátky a tradice, nebo na to, jak vzniká umělý sníh, chystáme také seriál Věda a pohádky. Ten už je takovou naší redakční stálicí při vánočním čase a letos se v něm dozvíte například to, zda by vlasy princezny i ve skutečnosti udrželi zachránce, který ji spěchal na pomoc do vysoké věže, a nebo zda ztratit strach, tak jak se to stalo Nebojsovi, se ve skutečném světě vyplatí nebo ne.
Zve k poslechu Českého rozhlasu Plus editorka vědecké redakce Tereza Šťastná. Díky moc a naslyšenou. Český antarktický výzkumný program pokračuje i přes omezení související s pandemí koronaviru. Tento týden zamířila k východnímu pobřeží Antarktidy osmičlenná expedice z Masarykovy univerzity. Než ale dorazí na stanici Johanna Gregora Mendla na ostrově Jamesa Rosse, ještě to chvíli potrvá. Proč, to nám vysvětlí Daniel Nevelt. Zdravím do Brna na Masarykovu univerzitu.
Dobrý den.
Mě by zajímalo, co členy expedice teď čeká. Ptám se na následující dny a týdny.
Nastoupí okamžitě karanténu v hotelu. A ta karanténa by měla být minimálně 14-denní. Během této doby musí mít dva negativní PCR testy, aby potom mohli pokračovat v nalodění na loď a v cestě do Antarktidy.
A když se zaměříme na ty následující týdny, jak vlastně vědci provádějí ten dlouhodobý výzkum dopadů klimatické změny na přírodu okrajové části Antarktidy? Co zkoumají?
My už asi 15 let zkoumáme jednotlivé části krajiny od ledovců přes permafrost, místní jezera, toky, ale i biotu od mikroorganismů až po nižší rostliny, které se zde vyskytují, a jak se mění v souvislosti se změnícími se klimatickými a přírodními podmínkami, které v současné době v okrajové části Antarktidy probíhají. Tyhle ty změny jsou poměrně dramatické. Můžete si pamatovat, že v loňském roce byla v Antarktidě zaznamenána vůbec nejvyšší teplota plus 20,8 na vedlejším ostrově Seymourově, to je nějakých 60-70 kilometrů od naší stanice. A i v prostoru Ulu Peninsuly, poloostrova Ulu, kde se nachází Mendlova stanice, kulminovaly ty maximální teploty někde mezi 17 a 18 stupni. Takže opravdu nejde jenom o tyhle ty absolutní maxima, ale jde o trvání letního období a také dostupnost srážek, které se v průběhu roku postupně mění, a tohle to má dopad na jednotlivé části krajiny, ať ty živé, tak samozřejmě i ty neživé, včetně ledovců.
A spolupracují vědci z Masarykovy univerzity nějakým způsobem s dalšími českými polárními ekology a biology a dalšími vědci?
My máme dlouhodobou spolupráci s mnoha institucema, nejenom v Česku, ale i v zahraničí. Na letošní expedici je taky glaciolog a geomorfolog z Univerzity Karlovy, pan docent Zbyněk Engel. A dlouhodobě také spolupracujeme, dá se říct, s naší sesterskou vědeckou stanicí, která je v Arktidě a kterou provozuje Jihočeská univerzita a jejich Centrum pro polární ekologii. S nimi jsme ve dlouhém kontaktu už mnoho let, více než 10 let děláme na společných tématech a často srovnáváme změny, které probíhají ve vysoké Arktidě s těmi, které jsou v okrajové části Antarktidy. V mnoha ohledech je to podobné, v některých je to odlišné. Ty týmy jsou trošku jiné, protože přeci jenom v Budějovicích má mnohem větší tradici výzkum těch biologických složek, živých složek přírody. My na Masarykově univerzitě o něco více zase studujeme spíše ty neživé části přírody.
Vědci z Jihočeské univerzity se teď chystají na výzkum právě neživé přírody. Chtějí zkoumat možné úniky metanu z ledovců. Zkoumá se něco podobného i poblíž jižního pólu na Antarktidě? Oni to chtějí zkoumat na okrajích Grónska.
Ano, v Grónsku to funguje a dlouhodobě tento výzkum probíhá. V Antarktidě, samozřejmě v té centrální části Antarktidy, to v současnosti zatím není možné, protože ty teploty jsou tak nízké, že k tomu odtávání nedochází tak dramaticky, aby byly ty množství skleníkových plynů detekovatelné, které se uvolňují, ale v některých okrajových částech Antarktidy už je tohleto možné a týmy právě britské, americké, ale i evropské už v oblasti antarktického poloostrova se tímto zabývají. V našem případě náš výzkum je spíš zaměřený na ty odledněné části anebo na drobné ledovce. A u nich samozřejmě tyhle ty věci, které se počítají globálně pro celou planetu, nejsou až tak zajímavé. Takže my nemáme možnost tímhletím směrem směřovat naše aktivity, protože v tom našem prostoru k tomu nejsou úplně optimální podmínky geograficky.
Uzavírá Daniel Nývl z Masarykovy univerzity. Děkuji vám moc krát za rozhovor.
Děkuju, nashledanou.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 11:30 na Plusu.
V magazínu Leonardo teď uslyšíte rozhovor o Medical Art, oboru, který kombinuje umění, medicínu a moderní technologie. V Evropě lze tento specifický program studovat pouze na 3 univerzitách. Hned 2 z nich ve skotském Dundee a Glasgow absolvovala Hana Pokojná. Vyptával se jí kolega Filip Rambousek.
Pojďme to říct hezky po pořádku. Vy jste nejdřív strávila 1 rok na univerzitě v Glasgow, kde jste studovala program Medical Visualization and Human Anatomy. To bychom do češtiny přeložili asi jako vizualizace v medicíně a lidská anatomie. Co přesně bylo náplní toho studia?
Glasgow byl rozdělený na 2 semestry, čiže první semestr se dával důraz na IT, čiže špecificky sa dával dôraz na vyrábanie jednoduchých aplikácií, segmentácia z dát od rôznych pacientov, ako napríklad MR-ko, PET-ko a CT-čka. A potom 3D modelovanie jednotlivých častí ľudského tela a animácia. A druhý semester sa dával dôraz na ľudskú anatómiu, a čiže sme navštevovali University of Glasgow, kde sme podstupovali pitvy hlavne krku a hlavy, ktorí boli zabalzovaní vo formaldehyde. A byla to teda velmi dobrá zkušenost na to, aby jsme spoznali anatomii lidského těla.
A v případě univerzity v Dundee, kde jste nedávno dokončila studium v programu Medical Art, tak tam byl ten mix mezi výtvarným uměním, medicínou a technologiemi podobný, nebo se to v něčem lišilo?
Univerzita v Dundee mala výučbu umenia takou, že z každého rožku trošku, čo bylo teda velmi zaujímavé. Například začali jsme s figurativnou kresbou ľudského tela a postupne sme sa prepracovali k moderným technológiám ako napríklad 3D modelovanie, animácia, ale taktiež aj digitálne ilustrácie. A súčasťou tohto bola výroba fyzických modelov napríklad z vosku. A počas teda výtvarnej výučby sme sa tiež učili ľudskú anatómiu popri pitvách, ale tieto boli zabalzamované v týle. Čiže napríklad tieto ľudské časti sa dali hýbať.
Ja som na webových stránkach tej univerzity v Dundee se dočetl, že právě kladou důraz i na tu klasickou kresbu. Tak co si o tom myslíte? Má tato tradiční technika i v současné medicíně svoje místo? V čem je nenahraditelná?
Já osobně si myslím, že klasická kresba je v prvom rade velmi krásná a taktiež je to tradičné aj najskoršie vyobrazovanie ľudského tela, pokiaľ ide o akademické kresby, napríklad Leonardo da Vinci. Týmto spôsobom sa učil aj učil ostatných. Bohužiaľ má niektoré nedostatky, ako napríklad tieto kresby sa nedajú zmeniť alebo nedajú sa otočiť a niekedy to priestorové rozmiestnenie není až také perfektné ako napríklad v 3D vyobrazení, ako napríklad v modeloch alebo s použitím iných technológií.
Takže sa dá říct, že spíš pracujete na počítači a modelujete väčšinou digitálne?
Áno, častokrát v tejto dobe sa už ako keby konvertujú 2D kresby z encyklopédií na 3D modely, ktoré sú potom aj ľahšie dostupné pomocou internetu, pomocou smartfónov. A síce encyklopédie vždycky budú súčasťou školy a výučby, je to len jedna z možností a nie naša jediná možnosť. Čiže to je na tom tiež pekné.
Ja bych sa ešte rád doptal práve na ty moderní metody zobrazování a vizualizací. Jaké sú ty typické? Vytváří sa tedy rôzne 3D modely na počítači, vytváří sa rôzne počítačové animace a vizualizace. Jaké sú další možnosti ešte?
Vlastne všetky tieto možnosti sú viac menej založené na týchto 3D modeloch, ktoré začínajú ako 3D digitálne modely. Tieto môžu byť urobené veľmi detailne, pretože 3D modely môžu byť výsledkom spracovania dát špecifických pacientov v rôznych softvéroch. A tieto 3D modely môžu byť buď na smartfónoch ako súčasťou aplikácie, môžu byť v animáciách, ale taktiež sa dajú vytlačiť pomocou 3D tlačiarní. a potom neskôr sa dajú dať do aplikácie ako rozšírená realita alebo virtuálna realita.
Vy ste zmínila 3D tisk. To je také jedna z velice zajímavých technologií současnosti. Pro ten váš obor se dá říct, že je to jedna z klíčových technologií?
Povedala by som, že áno. Tento odbor, aj keď je tak veľmi špecifický, sa potom ešte rozdeľuje na ešte viacej špecifickejší. Čiže niektorí ľudia môžu ísť viacej do ilustrácie, niektorí viacej do animácie, ale potom napríklad to 3D tlačenie je veľmi nápomocné, pokiaľ ide o prípravu na operácie, aj aby pacienti pochopili, čo idú podstúpiť. Ale taktiež aj na tréning chirurgov a 3D tlačiarne sú dosť využívané, keď sa vyrábajú protézy.
To je práve niečo, pokud sa nepletu, čím ste sa zabývala i v té své závěrečné práci, v tom svém závěrečném projektu na univerzite v Dundee. A sice otázkou, jaký práve je rozdíl, jaká sú specifika toho fyzického modelu, napríklad lidského mozku, ktorý môžeme napríklad vzít do ruky a rôzne ho skoumat. A na rozdíl od toho práve ten digitální model, ktorý zase môžeme studovať v počítači, môžeme si vybrať tú perspektívu. Tak k čemu ste dospěla, nebo jaká jsou ta předběžná zjištění, jaké jsou výhody a nevýhody těch klasických fyzických modelů na jedné straně a těch digitálních modelů a počítačových animací na straně druhé.
Předběžné zjištění byly také, že fyzické modely by možno byly viacej a nápomocné, pokud jde o vysvětlování pacientům, že jakou operaci jdu podstoupit, alebo aký mají, nevím, potenciálně defekt a taktiež pomáhanie vysvětlit verejnosti některé medicínské koncepty. Zároveň výroba týchto fyzických modelov môže byť drahšia, čiže ide o to, že pokiaľ o aký ide materiál a nedajú sa tam urobiť zmeny. A digitálne modely sú veľmi dobré, lebo tieto zmeny sa dajú ľahko urobiť. Ako ste spomenuli, môžete si nastaviť perspektívu, veľkosť a keby ste veľmi chceli, tak si teda aj ten model môžete 3D vytlačiť.
On vlastne ten obor z podstaty veci, pretože je mezioborový, není to vlastne, je to specifický obor, ale zároveň kombinuje rôzne obory a rôzne prístupy, tak je závislý na spolupráci ešte s dalšími odborníky. Na jednej strane práve na spolupráci s informatiky, a na straně druhé na spolupráci s lékaři. Jak vlastně tady ty dvě dimenze té spolupráce fungují? Jak si to představit? Co všechno potřebujete od těch lékařů, v čem vám musí pomoct, aby ty modely fungovaly tak, jak mají? A v čem zase potřebujete podporu těch informatiků?
Moja práce by byla takto pracovat mezi týmito dvoma skupinami, s tým, že já jako keby vytváram taký ten priestor na komunikáciu mezi týmito dvoma. Lekári musia dohľadnúť na to, aby povedali, že či tie modely vytvorené sú správne, že či naozaj sú anatomicky korektné a či vyobrazujú to, čo chcú, aby vyobrazili. Preto vlastne ľudia v mojom obore musia mať taký ten základ anatómie a rozumieť istým medicínskym výrazom, ako niektoré veci fungujú. A na druhej strane ITčkari, ktorí vedia, rozumejú, ako tieto veci ako keby urobiť realitou, musia by dať konkrétne inštrukcie alebo konkrétny problém, aby to vedeli spracovať.
Vy už ste zmínila niektoré aplikácie, kde sa ty modely využívajú v praxi, tak sa poďme na to teď trošku podívat. Jaké orgány nebo části lidského těla se zobrazují nejčastěji pomocí různých těch, ať už klasických nebo digitálních metod? Dá se to říct?
Toto je tiež velmi specifické, že kdo je váš klient, ale častokrát to bývají například molekuly alebo věci, které nevidíme volným okom, čiže vysvětlování určitých vědeckých výzkumů. Taktiež tým, že počas korony ľudia nemôžu chodiť do školy až tak často, ako by chceli. E-learning je veľká vec a je veľmi dôležité, čiže naozaj aj medici, ktorí nemôžu momentálne chodiť na pitvy, tak sa môžu učiť z 3D modelov celkovo celého ľudského tela, alebo si môžu vybrať špecifický orgán, ako napríklad srdce a pozrieť sa na určité časti srdcia. Samozrejme, tieto 3D modely nenahradzujú reálnu pitvu, ktorá je veľmi dôležitá v medicíne, ale momentálne je toto najlepšie, čo máme a samozrejme tá technológia sa vyvíja takým smerom, že jedného dňa to možno bude naozaj až na nerozpoznanie.
Takže je to oblast vzdelávání obecne, kde nachází tie modely uplatnení. Mohla by ste ešte doplniť nejaké další příklady?
Existuje výskum alebo aj aplikácie, ktorá sa sústredí na dostupnejšiu rehabilitáciu pomocou virtuálnej reality a špecificky pre pacientov so sklerózou multiplex. Čiže máte niekoľko levelov a musíte robiť špecifické pohyby, napríklad chytiť guľku a preložiť ju do košíka alebo zobrať mlieko z poličky virtuálne a položiť ho na stôl. Taktiež je to veľmi dobré na prípravu operácií, napríklad ako hlboko majú chirurgovia zarezať, Čiže ak zarežú príliš hlboko, tak sa dotknú kosti a tak im aplikácia dá spätnú väzbu, čo teda cítia v rukách.
Uzavírá Hana Pokojná, čerstvá absolventka oboru Medical Art a Medical Visualization. Rozhovor s ní připravil kolega Filip Rambousek. A to už je z magazínu Leonardo všechno. Naslyšenou se těší Magdalena Trusinová.